ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ឬហៅថាថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគេហៅតតគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Valentine's Day ទិវាមួយនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈទិវានៃក្តីស្រឡាញ់គឺជាវប្បធម៌របស់ពួកលោកខាងលិចដែលមានប្រវត្តិជាយូរមកហើយគេចងចាំទិវានេះដើម្បីបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតដោយការប្រគល់របស់ជាអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏ផ្កាតំណាងនៃទឹកចិត្តដែលមានចំពោះគ្នាវប្បធម៌មួយនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលណាស់ព្រោះវាបានជ្រាបទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកនៅក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរអ្វីត្បិតតែវប្បធម៌ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មិនមែនទៅតែមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មោងក្តីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការមើលឃើញពីប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រូបង្រៀននិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះសុទ្ធតែយល់ដូចគ្នាថាយុវជនខ្មែរភាគច្រើនមិនទាន់បានយល់ច្បាស់លាស់ពីអត្ថន័យនៃទិវានេះនៅឡើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានប្រព្រឹត្តទង្វើឈានដល់ការរួមភេទដោយយកទិវារបស់បរទេសមួយនេះមកធ្វើជាសំអាងការរកឃើញរបស់លោកតុងសុប្រាជអ្នកស្រាវជ្រាវពីទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2014មានចំណងជើងថាស្នេហានិងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទដែលសិក្សាពីនិតឡើងវិញនៅបាត់ពិសោធន៍នឹងការរៀបចំផែនការរបស់យុវវ័យដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបង្គួររស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់លោកតុងសុប្រាជបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីទិវានេះនៅរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានកំណត់យកយុវវ័យអាយុចន្លោះពី15ទៅដល់24ឆ្នាំដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍របាយការណ៍ស្នេហានិងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់បានបញ្ជាក់ថាយុវជនមួយភាគធំបានផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាជ្រើមជ្រួលក្នុងការទិញផ្កាឬរបស់អនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីជូនមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបំណងនៃការរួមភេទជាមួយមិត្តស្រីរបស់ពួកគេគឺមិនបានថយចុះឡើយត្រង់ចំណុចនេះវាបានក្លាយជាកត្តាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីការប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអនាគតការឆ្លងរោគនិងការមានផ្ទៃពោះដែលចៃដន្យបរិះដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់នាងថាប្រសិនបើយើងមិនបានរួមភេទគឺយើងមិនមានស្នេហាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទេដើម្បីរួមភេទជាមួយនាងខ្ញុំនឹងដាក់សម្ពាធទៅនាងដើម្បីឲ្យយល់ព្រមរួមភេទខ្ញុំនឹងយកនាងទៅក្រៅក្រុងហើយស្ងាត់ដើម្បីរួមភេទខ្ញុំនឹងឲ្យវត្ថុដែលមានតម្លៃដើម្បីរួមភេទជាមួយនាងពាក់ព័ន្ធរឿងនេះលោកស្រីធីតាខឺនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការស៊ីលីកាដែលជាស្ត្រីល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងកិច្ចការសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបុរសជំរុញឲ្យមានទូនាទីស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាមានប្រសាសន៍ថាយុវវ័យខ្មែរភាគច្រើនបានយល់ខុសពីអត្តន័យទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ហើយពួកគេបានយកវាមកអនុវត្តប្រឆាំងពីទិសដៅពិតប្រាកដនៃទិវានេះ
យុវវ័យរបស់យើងយកវប្បធម៌របស់គេដូចជាថ្ងៃបុណ្យសង្ក្រាន្តហ្នឹងយកមកអនុវត្តដោយមិនចាំទិសដៅរបស់គេពិតប្រាកដទេតាមពិតទៅថ្ងៃបុណ្យសង្ក្រាន្តហ្នឹងឬមួយក៏គេហៅថា Valentine Day ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅមិនមែនជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវរួមភេទឬមួយក៏មានសង្សារអីមួយគេដើម្បីឲ្យបានពេញលេញជាមនុស្សនោះទេអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់យើងអាចស្រឡាញ់ជាបងប្អូនមិត្តភក្តិពុកម្ដាយអីអីអញ្ចឹងទៅចា៎នេះគឺជារឿងមួយដែលយើងយល់មិនទាន់ស៊ីជម្រៅហើយយើងបានធ្វើដោយមិនចាំទិសដៅមែនទេចា
៎ជានិច្ចកាលស្ត្រីតែងតែត្រូវបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងគឺមិនថាស្ត្រីដែលត្រូវលួងលោមដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ខំឲ្យទទួលយកការរួមភេទពីបុរសនោះឡើយគេតែងតែលឺពាក្យតេះដៀលនឹងការដាក់កំហុសបន្ទាបតម្លៃលើស្ត្រីពីមាត់ចាស់ទុំញាតិជិតខាងក្នុងស្រុកពិសេសគឺបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានពីពលរដ្ឋនីពីបញ្ហាស្ត្រីរងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទមកធ្វើជាការសើចសប្បាយនិងប្រើពាក្យដែលស្ដាប់ទៅហាក់ជាការបន្ថោកតម្លៃស្ត្រីទៅវិញបុគ្គលមួយចំនួនមិនបានគិតថាស្ត្រីជាជនរងគ្រោះពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទឡើយតែពួកគេបែរជាគិតថាស្ត្រីជាអ្នកបាក់ដៃឲ្យបរិសុទ្ធទៅវិញទស្សនៈមួយនេះលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាហៅកាត់ថា Gate C គឺមិនគ្រប់គ្រងឡើយចំពោះការដាក់បន្ទុកលើស្ត្រីដូចនេះលោកស្រីបន្តថាសង្គមគួរមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ស្ត្រីមុនពេលដែលស្ដីបន្ទោសទៅលើស្ត្រីដែលត្រូវបានបរោះលួងលោមដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ខំនាងឲ្យព្រមរួមភេទ
សង្គមទូទៅតែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យជនរងគ្រោះហើយយើងគិតមើលជនរងគ្រោះគាត់មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសង្គមមើលត្រឡប់ទៅវិញទៅលើការស្ដីបន្ទោសមកដាក់ជនរងគ្រោះនឹង
ការរួមភេទមុនពេលរៀបការត្រូវបានចាស់ទុំពីបុរាណប្រកាន់ខ្ជាប់តតមកថាវាជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិយសគ្រួសារចាស់ទុំជំនាន់មុនតែងតែប្រដៅកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទំនៀមទម្លាប់នេះជាញឹកញាប់បុរសតែងតែប្រើពាក្យស្រឡាញ់ដើម្បីទទួលបានការរួមភេទបំពេញចំណង់តណ្ហារបស់ខ្លួនចំណែកស្ត្រីតែងតែខ្លាចជាជនរងគ្រោះព្រោះការចង់បង្ហាញពីភក្តីភាពរបស់ខ្លួនចំពោះបុរសជាគូស្នេហ៍ត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រីធីតា ាឃឹះនាយកាប្រតិបត្តិអង្ការស៊ីលីកាចង់ឲ្យស្ត្រីពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងត្រូវគិតថាបើបរិសុទ្ធនោះពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនគេនឹងមិនទាមទារការបង្ហាញភក្តីភាពដោយការរួមភេទមុនពេលរៀបការឡើយនាយកាប្រតិបត្តិអង្ការស៊ីលីកាចាត់ទុកថាការប៉ុនប៉ងរួមភេទជាមួយស្ត្រីមុនពេលរៀបការគឺជាទង្វើប្រមាថដល់កិត្តិយសស្ត្រី
អញ្ចឹងទៅនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំថាយើងគួរយកមកពិចារណាថាវាមិនដូចគ្នាទេហើយយើងជាស្ត្រីត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាដើម្បីបានសក្តីស្រឡាញ់ត្រូវធ្វើអីខ្លះមិនចាំបាច់តាទៅរួមភេទទេចា៎បើគេអត់គោរពយើងគេមិនស្រឡាញ់យើងទេចា
៎ចំណែកលោកតុងសុប្រាយអ្នកស្រាវជ្រាវពីទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់របាយការណ៍ស្នេហានិងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសកម្មភាពឈូឆររបស់យុវវ័យក្នុងការទិញផ្កាទិញរបស់អនុស្សាវរីយ៍ជូនមិត្តស្រីរបស់ពួកគេមិនមានការផលផុសដោយកាលពី7ឆ្នាំមុនឡើយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលយុវវ័យនឹងរួមភេទនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈនោះគឺមិនបានថយចុះឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវពីទិវានៃក្តីស្រឡាញ់រូបនេះមើលឃើញថាការមិនថយចុះកំណើនយុវវ័យរួមភេទនៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់គឺបណ្ដាលមកពីភាពទូលាយនៃរឿងអាអាភិះរូបភាពអាអាភិះបានសាយភាយពីពេញទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកតុងសុប្រាជបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមានស្ថាប័នរដ្ឋតិចតួចបំផុតដែលបង្ហាញសកម្មភាពទប់ស្កាត់យុវវ័យប្រព្រឹត្តទង្វើប្រឆាំងពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរ
បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញមកខ្ញុំក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការបកស្រាយនៅទិន្នន័យហ្នឹងមានន័យថាស្ថាប័នរដ្ឋបាលមួយចំនួនគាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយណាក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងជាដើមហើយជាផ្សេងក្នុងអប់រំហ្នឹងគឺគាត់ថាវាដូចជានាំមុខក្នុងការតស៊ូក៏ដូចជាចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរទៅលើយុវវ័យនៅថ្ងៃទិវាដែលស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅតែស្ថាប័នអាជ្ញាធរគាត់ថាវាដូចជាពង្រឹងកន្តើយទៅវិញអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយដែលវាជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែគិតគូរ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបានចេញវិធានការប្រាប់ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីរបស់យុវវ័យក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថានៅអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទិវានៃក្តីស្រឡាញ់បានធ្វើឲ្យយុវជនខ្លះភ្លើតភ្លើនភ្លេចការសិក្សាបាត់បង់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារផងដែរទង្វើនេះគឺបានប្រឆាំងពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ជាតិដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកជាយូរលង់ណាស់មកហើយក្រសួងអប់រំបានប្រាប់ទៅដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនឲ្យផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្សតាមក្រុមមធ្យោបាយឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់ទិវាមួយនេះបន្ថែមលើនេះគ្រប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនត្រូវអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងឲ្យបានជិតស្និទ្ធរវាងអាណាព្យាបាលសិស្សដើម្បីសហការគ្នាអប់រំណែនាំនិងកែលម្អសិស្សានុសិស្សឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំនេះលោកតុងសុប្រាយយល់ឃើញថាជាវិធានការដ៏ល្អបំផុតមួយដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់ភាពជ្រើមជ្រួលពីការអនុវត្តខុសពីទិសដៅពិតប្រាកដថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់តែយ៉ាងណាអ្នកស្រាវជ្រាវពីទិវានៃក្តីស្រឡាញ់រូបនេះគិតថាបើមានត្រឹមតែក្រសួងអប់រំមួយគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកយល់ថាក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងវប្បធម៌និងអាជ្ញាធររាជធានីក៏គួរមានសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពភ្លើតភ្លើនរបស់យុវវ័យដែលបានយល់ច្រឡំថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះថាជាថ្ងៃនៃការរួមភេទលោកតុងសុប្រាយបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធររាជធានីហាក់មិនបានធ្វើការទប់ស្កាត់តតែសោះចំពោះសកម្មភាពយុវវ័យនៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះ
រយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏បានធ្វើទេខ្ញុំឃើញកម្មវិធីសំបីនៅមុខផ្ទះលោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីមានអគ្គរាជនឹងដែរក៏ឃើញនៅពួកអនុលក់ពេញមុខផ្ទះគាត់នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ផងប៉ះពាល់មុខមាត់ផងហើយប្រសិនបើយើងអាចមានន័យថាគាត់អាចទិញបានលក់បានលើលក់នៅក្នុងសបទៅនៅក្នុងហាងទៅហើយគាត់ទិញអីនោះទៅកុំឲ្យវាចេញមកក្រៅវិញញ៉ៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលវាកាត់បន្ថយបាននៅបញ្ហាដែលតម្រូវរវាងផ្លូវភេទរបស់យុវវ័យនឹងបានច្រើនបាទ
ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីជាការឧទ្ទិសចំពោះភក្តីភាពនៃស្នេហារបស់លោក Valentine ជនជាតិរ៉ូម៉ាំងដែលមានចំពោះនារីម្នាក់ជាកូនស្រីមេគុកលោក Valentine បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការប្រឆាំងដាច់ខាតមិនលះបង់គ្រឹះសាសនាលោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈ269ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជដូច្នេះហើយទៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចឧទ្ទិសបូជាសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះមិនមែនជាថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយកមកធ្វើជាថ្ងៃដើម្បីរួមភេទជាមួយគ្នានោះឡើយពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលពុទ្ធមានស្ត្រីកម្ពុជា